të lumt, bravo, sa punëtor që je, sa i përqëndruar që je, të lumt për guximin, bravo për arsyetimin që më dhe. Do me thënë, në kulturën tonë ne jemi shumë të prirur drejt kritikës, sepse nga një herë është kjo, edhe në të gjithë paktën shqipfolësit, është kjo mentaliteti që po e lavdrove fëmijën, i hip vetja në qef edhe lastohet. Pa. Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Ne nuk po themi që ti thuash fëmijës je më i miri në botë, sepse kjo është gjithashtu gabim, sa ai nuk është më i miri në botë, apo je më i zgjuari në botë, kjo është gabim, sa ai nuk është më i zgjuari në botë, dhe shumë shpejt do ta kuptojë që nuk është më i zgjuari në botë, dhe ai do zgënjehet edhe me veten dhe me prindin. Por të orientohesh drejt vlerave, fëmia të komplimentohet, të lavdërohet për gjëra specifike. Shpeshherë ne themi që o sa fëmijë mirë që je. Jo. Fëmija, të gjithë fëmijët janë të mirë. Ne do të fokusohemi tek sjellja. Kjo që ti bëre është e mirë, kjo që ti bëre është e gabuar. Për këtë arsye, bravo që ndihmove motrën me detyrat e shtëpisë, apo të lumtë që kontribuove në familjen tënde. Ndarja e roleve është shumë e rëndësishme në familje. Marrja e përgjegjësive është e rëndësishme në familje. Por duhet të kuptojmë që fëmija gjithmonë, pavarësisht çfarë moshe ka, përsa kohë jeton është në një moshë minorene, çfarë ofron në shtëpi është kontribut, jo përgjegjësi dhe detyrë.
Përfund, si mund të rregullohet marrëdhënia e crinjve me prindrit e tyre kur rrisën, nëse tashmë angin ndonjë inat eventual pse prindrit e tyre nuk kanë ditur më mirë?
Kjo gjatë adoleshencës është pak e vështirë, sepse edhe prindërimi perfekt, adoleshentët kanë tendencën të mendojnë, sepse është për shkak të moshës, janë fëmijë emocionalisht në një trup të rrituri. Dhe ata nuk arrin do ta bëjnë të lidhjen që të arrin të justifikojnë prindrit e tyre. Dhe kjo gjë nuk parandodh në adoleshencë, për të mirë kuptuar prindrit, qoftë për gabimet e tyre, kjo ndodhe një moshë pak më të pjekur, kur ata kanë filluar dhe kanë pasur dështimet e veta të para, edhe pse janë përpjekur, por nuk ja kanë dalë, dhe ata kuptojnë që okej, të gabosh që janë ka njerëzore, dhe nuk jam asun i përkryer. Ka raste që të personave që këtë fajsim e kanë si justifikim për mos arritjet e tyre, dhe e përdorin tërkohës për viktimizim, që unë kështu kam patur familjen, prandaj edhe unë sillem kështu, dhe nuk duan të paguajnë çmimin për të ndryshuar ata vetë, kështu që tërkohës qëndrojnë të shkuarën duke fajsuar prindrit, por ka shumë raste të tjera të cilet mësojnë të kuptojnë kontekstin e prindërve, arrin të justifikojnë sjelljet e tyre dhe të falin dhe të ecin përpara, duke e përpjekur që tek vetja e tyre ata të kenë një prindërim të tashëm, më të suksesshëm, apo të përmirësojnë sjelljet e tyre dhe përpiqen me çdo kusht nganjëherë dhe të japin, të bëjnë ata prindër të ndihen mirë me arritjet e tyre, qoftë edhe për t'ju provuar që ata kishin gabim kur i akuzonin për shembull që ti nuk doja dalësh asnjëherë ose ti nuk mund të ecësh përpara.
Kujtimet jo shumë të mira të fëmijërisë mund të kthehen në plagë jo fort lehtë të shërueshme për të rinjtë. Mirë po, kërkimi ndihmës profesionale mund të jetë një ide mirë në këto raste. Psikologët mund t'ju ndihmojnë që të kaloni më shpejt atë situatë. Nuk keni pse të jeni vetëm.
Vazhdojmë emisionin edhe për pak minutat e tjerë. Këpucët dhe veshjet sportive, topi futbolit, e kanë në shoqëruar Aurora Racajn gjatë 6 vjetëve të fundit. Shpejtësia dhe talenti i saj në futbol ka bërë që ajo të marrë vëmendjen e shumë futbol dashësve në Kosovë. Është përblyer me disa çmime e medalje dhe tani synon sukseset e tjera edhe jashtë Kosovës. E dëgjojmë Dorundina Baftiun me rubriken Femina.
Po në shkollë gjithmonë kom luë me djemë moshës matë mëllë, gjithë të i kom ujtë. Unë jam Aurora Racajn, shpresa futbolit në Kosovë.
Këtë vlerësim, futbolistja 17 vjeqe e klubi Duka Gjini e fitoj vitin e kaluar kur ju nda qmimi shpresës së vitit nga Federata e Futbolit të Kosovës. Por, dashuria saj për futbolin kishte filluar shumë kohë më parë.
Futbol kam luë të rëqirësit e mi, pastaj në klasën 7 jam pranuar në ekipin e femrave Duka Gjini Klin, kam filluar me lujtë rregullisht dhe sa më mirë. Fillimi ka qenë pak i vështirë, pastaj nuk mungoi përkrahja e familjes Dhe që më motivuan për të vazhduar dhe për të, kam arritur deri këtu.
Që nga antarësimi në klubin e vajzave në Klin, ajo stërvitet të paktën 3 herë në javë. Shkaku i paraqitjeve të saj edhe me ekipin e parë të Dukaqinit, Aurora është zgjedhur për ta përfaqësuar kombëtaren U17 të Kosovës 8 herë deri më tani. Momentin më të veçantë në karrierë cilëson golin e parazimit të shënuar në ndeshjen e Kosovës kundër Bielorusisë në shtator të vitit 2021, edhe pse në dy ndeshje të tjera ka shënuar nga 3 gola apo hetrika.
Që e lojo ko pak ma e fështirë që ka posë edhe reshje atmosferike shiu, që na pëngoj me zhvillu lojën tonë, me bon lojën tonë.
Liga e futbolit të vajzave në Kosovë është themeluar 13 vjet më parë, për dalim nga ajo djemve që ka nisur që 78 vjet. Si gjithë në botë, edhe në Kosovë, futboli i vajzave nuk është popullor atë sa a i djemve. Në 6 vjetët e saj si futboliste, Aurora është përblyer me medalje dhe çmime të ndryshme. Por, ajo do të donte të kishte më shumë të interesuar për ndeshjet e vajzave në futboll.
Futbollin e femrave në Kosovë nuk e shikojnë shumë. Edhe neve na duhet për kroja e tjerve për me arritë se jemi futbolliste shumë të mira edhe po kalzojmë shumë rezultate të mira.
Aurora, të cilën disa trajner e krahasojnë me futbolistin francez Kylian Mbappé për shkak të shpejtësisë dhe stilit të lojës, synon të bëj karrierë edhe në arenën ndërkombëtare.
Ëndra ime sipër është përfaqësues kombëtare në Kosovës O, pastaj të luaj jashtë shtetit për ekipin e femrave Real Madridit.
Edhe pse vetëm 17 vjeçare dhe ende përkushtuar në mësimet që merr në shkollën e mesme Luiç Kurakuqi në Klin, ajo nuk mund ta imagjinoj veten në asnjë profesion përveç se në futboll.
Futbollin tash e kam se jetë, nuk muaj pa stërvitje, pa lut, pa lojra.
Dhe gjuhës e nëruar ishte kjo e tëra për këtë emision, duke i falendruar për vëmendje, juftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresen www.evropaelir.org, ku mund të informoni më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të në ndishtni edhe në rjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dhe gjofshim.
Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.